Labrīt, cienījamie deputāti, labrīt, klātesošie. Ir 13. augusts 2020. gada un sākam atkārtoto Preiļu novada ārkārtas domes sēdi. Ir šāda darba kārtība. Pirmkārt par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvā, par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā, par ilgtermiņa saistību uzņemšanos projekta Preiļu pils pirmā stāvā atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai, ieviešanas nodrošināšanai, ceturtais par ilgtermiņa saistību uzņemšanos projekta ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve un teritorijas labiekārtošana Daugavpils ielā 64 Preiļi. Ieviešanas nodrošināšanai, piektais par papildus finansējumu piešķiršanu projektam sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā. Un sastais jautājums par grozījumiem novada domes 2020. Gada 2. Jūlija lēmumā numur 10.12. Tātad šodien ir ieradušies deputāti Evalds Vilcāns, Maruta Pliuda, Klaudija Zarāne, Malentīna Madelāne, Juris Serts, Juris Želvis, Ineta Liepniec un Neģežda Hļebnikova par attaisnojušu iemeslu dēļ nav klāt Zigmārs Serts, Māris Leikuts, Šiveta Stare, par pārējiem informācijas nav. Kas par šādu darba kārtību lūdzu deputātus balsot? Paldies vienbalsīgi. Tātad astoņi par. Sākam izskatīt jautājumus. Un pirmais jautājums ir par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvā. Tātad izskatu ir Aigas Deglas iesniegums par viņas atbrīvošanu no Preiļu novada domes iepirkumu komisijas sastāvā sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos ar 2020. Gada 29. jūliju. Un iepirkumu par iepirkumu speciālistu mums ir jauns darbinieks Inese Kursīte. Varbūt kāds komentārs no deputāti. Varbūt paaiciniet, labi. Varbūt kādi Irīnai komentāri vai Aldim, kamēr nāk. Labi, deputātiem jautājumi.
Darbinieks pieņems, protams, uz pārbaudas darbu, bet lai kādu iemestu dēļ nepavērt iepirkumu komisijas darbu, tad attiecīgi iepirkumu speciālistu, mēs teikam, viņš ir piedāvājumi tieši iepirkumu komisijā. Ir darbojusies ar iepirkumu.
Kur iepriek viņi ir tādā?
Daudzlī.
Kādi varbūt deputātiem jautājumi? Darba jaunajai darba kolēģei. Vai tikai redzēt
gribēju?
Manā dzīves vieta Daugavpilī ir dzīves vieta, un tas ir vecāku mājā piegūmas. Un ir iespēja palikt.
Dubnas tik pats uz Preiļiem, tik ir uz Daugavpilī, gan drīz tas sanāk, jā?
Nē, to, tas ir divas Preiļu tūkstoši. Jā, tur es ir braukt ap 20.
Te jau bija komentāri, ka jums jau ir bijusi pieredze ar iepirkumiem, arī pašvaldības iestādē?
Nē, es esmu strādājusi pārsvarā privātās būvfirmās. Daugavpilī, kā sadarbībā Rīgu, nu, lielākais, kur ilgu laiku ilgstoši strādāts arī ar iepirkumiem, tas ir ar Rīgas celtniecības kompānijas. Līdz ar to arī ir pieredze gan iepirkumos, gan visas būvniecības procesa dokumentācijas izstrādā un sagatavošanā. Arī ar celtniecības līgumiem un ar būvvaldi un arī ar izpildu dokumentāciju, kas ir uz objekta nodošanā.
Nā. Deputātiem vēl jautājumi ir? Nav? Labi. Labi. Tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad pirmkārt atbrīvot Aigu Degli no Preiļu novada domes iepirkuma komisijas locekļa amata. Otrakārt iecelt Preiļu novada domes iepirkuma komisijas locekļa amata Inesi Kursīti. Un lūdzu deputātus balsot, kas par šo lēmumu. Paldies vienbalsīgi. Par tālāk nākošais jautājums par izmaiņām Preiļu novada domes administratīvās komisijas sastāvā. Nu, tātad šeit tā nepieciešamība par jā, tātad personas atbrīvošanu no komisijas locekļa amata ir sakarā ar to izmaiņām prasībās par izglītību. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Priekšlikumi. Tātad par jaunu locekli rekomendē administratīvās komisijas priekšsēdētājiem.
Priest vai cik vajadzīgs, jā, bet dažreiz ir vai rekursēš, un mums ir bijušas ar pārējiem komisijas locekļu un domstarpības. Mums bieži ir gadījies, teiksim, pārliecināt un vai atpilst tā, teiksim, juridiskā pusē.
Nu, es domāju, ka ne, tas jau arī nav bet, nu, ar cirvi iecirsts, nu jā, ja neapmierinās darbs, tad varbūt parādīsies kādā. Kāda jaunā atbilstoša kandidatūra, kāpēc gan ne?
Jo Laurim darba vietā ar, nu, teiksim tā, tiem klientiem, kas varētu būt bieži, kad viņš saskarās ar tiem klientiem, arī izglītības iestādes sadarbojas ar labklājības pārvaldi tieši, nu, bieži, diemžēl, jā, ar tādiem pusauģiem vai jauniešiem, jā, kas...
Arī
kas
prie, tātad administratīvās komisijas priekšsēdētājas ieteikums tieši tāpēc arī vairāk bija, ka Lauris visu labāk pazīst šos, nu jā, šos klientus, jā. Labi. Nu, to jūs tad varēsiet izlemt. To jūs tad varēsiet izlemt. Labi. Ja deputātiem vairāk jautājumu nav, tad lūgums balsot par sagatavoto lēmumu projektu, tad atbrīvot Jāzepu Bogoto no Preiļu novada domes administratīvās komisijas locekļa amata ar 2020. Gada 1. Augustu, jo neatbilst administratīvās atbildības likumā 115. Panta 4. Daļas izvirzītajām prasībām, un otrais iecelt par Preiļu novada domes administratīvās komisijas locekli Lauri Pastaru ar 2020. Gada 1. Augustu. Kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsot? Paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Trešais jautājums. ir par ilgtermiņa saistību uzņemšanos projekta Preiļu pils pirmā stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai, ieviešanas nodrošināšanai. Nu šeit varbūt es lūkšu speciālistus pakomentēt, varbūt Elita.
Jā, labrīt visiem. Tātad 1. Martā tika iesniegts CEPLA projekta pieteikums Preiļu pils pirmā stāva atjaunošanas komercdarbības attīstības nodrošināšanai projekta pieteikums. Un pašreiz tātad ar visiem precizējumiem esam tikuši tik tālu, ka ir jānoslēdz vienošanās ar CEPLA. Un atbilstoši administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārējais noteikumiem 20. Punktā noteiktajiem mums ir jāsaņem saskaņojums arī ar apvienojamo pašvaldību finanšu komisiju, un lai saņemtu šo saskaņojumu, mums, protams, ir jābūt arī domas lēmumam. Pie tam pašreiz ir precizētas tās summas, kuras tātad ir šajā vienošanās ar CFV. Un summas, teiksim, mēs tātad arī šajā lēmuma projektā rakstam tieši tādas pašas, kādas pagaidām ir šajā vienošanās. Pēc tam, kad būs veikts iepirkums, tad, kā jūs labi zināt, tad, kad būs iepirkums un iepirkuma rezultātā uzvarētās, tad mēs atkal tātad gatavojam lēmumu projektu uz domas sēdi, un tad ir šīs pavisam jau konkrētās precīzās summas, un lēmums par to, ka mēs slēdzam līgumu ar tātad darbu veicēju, un tad ir arī mēs izskatām, cik daudz mums ir nepieciešams kredīts. Tātad šis ir vispārējais lielais lēmums, un konkrētais lēmums pēc tam jau par darbu veikšanu būs, kad būs veikts iepirkums un būs darbu uzvarētājs.
Vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Jo tad summas arī droši vien, ka mainīsies. Arī teiksim, neaptīcināmās visas tas citas. Pamatā ir darbi tātad pils pirmajā stāvā, bet ir arī saistītie darbi, kas ir nepieciešami tādi iekšējie tīkli, arī uz otro stāvu un uz trešo, kas ir saistīts ar to, lai vispār pirmais stāvs ir darbotu.
Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad lūkšu izteikt savu viedokli balsojot par sagatavoto lēmumu projektu, tad pirmkārt lūgt apvienojamo Preiļu, Riebiņu, Aglonas un Vārkavas pašvaldību finanšu komisijai atbalstīt ilgtermiņa saistību uzņemšanos Preiļu novada domes projekta Preiļu pils pirmā stāvā atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai, ieviešanas nodrošināšanai. Kopējais projekta finansējums ir 949723 eiro 12 centi. Kopējais publiskās attiecināmās izmaksas ir 837183 eiro 74 centi. Tai skaitā Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 300 tūkstoši eiro. Valsts budžeta finansējums 15882 eiro 35 centi. Pašvaldības finansējums 521301 eiro 39 centi. Un otrais lūgt atļauju apvienojumu Preiļu, Riebiņu, Aglonas un Vārkavas pašvaldību finanšu komisija noslēgt vienošanos ar CEPLA par projekta Preiļu pils pirmā stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai īstenošana. Kas par šo projektu lūdzu balsot? Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Ceturtais jautājums ir par ilgtermiņa saistību uzņemšanos projekta ražošanai pielāgota tipveidā angāra izbūvē un teritorijas labiekārtošana Daugavpils ielā 64 Preiļi. Ieviešanas nodrošināšanai. Varbūt arī tad speciālistu komentārs.
Jā, tas ir līdzīgs projekts, kur ir šī paredzēta ražošanas sākas celtniecība, arī vispārējais lēmums, lai noslēgtu vienošanos ar CEPLA. Un līdzīgi kā par pildu teicu, tad, kad būs jau iepirkums konkrētais darbu veikšana, tad arī attiecīgi būs lēmums par to, izskatot, vai jāņem kredīts un cik liels, un lēmums par līgumu noslēgšanu un darbu veicēju.
Vai deputātiem ir kādi jautājumi? ja jautājumu nav, tad lūgšu izteikt savu viedokli par sagatavoto lēmumu projektu. Pirmkārt, lūgt apvienojamo Preiļu, Riebiņu, Aglonas un Vārkavas pašvaldību finanšu komisijai atbalstīt ilgtermiņa saistību uzņemšanos Preiļu novada domes projekta ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve un teritorijas labiekārtošana Daugavpils ielā 64 Preiļu ieviešanas nodrošināšanai. Kopējais projekta finansējums 574332,96 eiro, kopējās publiskās attiecināmās izmaksas 518168 eiro 15 centi. Tā skaitā Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 443007 eiro 82 centi. Valsts budžeta finansējums 22847 eiro 55 centi. Pašvaldības finansējums 52312 eiro 78 centi. Otrais lūgt atļauju apvienojamo Preiļu, Riebiņu, Aglonas un Vārkavas pašvaldību finanšu komisijai noslēgt vienošanos starp Preiļu novada domi un CFLA par projekta ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve un teritorijas labiekārtošana Daugavpils ielā 64 Preiļos īstenošanu. Kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsot? Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Piektais jautājums ir par papildus finansējuma piešķiršanu projektam sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā. Nu, varbūt arī lūkšu komentāru speciālistiem.
Labrīt. Tātad doma ir sekojoša, ka vasaras sākumā labklājības ministrija aicināja visus plānošanas reģionus iesniegt grozījumus sakarā ar papildus piešķirto finansējumu tieši šai te rīcībai. Un šai te, tātad mēs plānošanas reģionam esam iesnieguši šo te papildus informāciju par nepieciešamo finansējumu, lai realizētu šo projektu līdz galam. Un pašvaldības varēja iesniegt pretendēt uz šo papildus finansējumu tikai dažos gadījumos, un viens no šiem te gadījumiem ja varēja pierādīt un pamatot, kāpēc ir izveidojusies šī te starpība starp projekta apstiprināto un nepieciešamo finansējumu. Mūsu gadījumā šis te bija šīs te izstrādātās tehniskā dokumentācija tieši vienai no projekta aktivitātēm, kas ir dienas aprūpes centra telpu pārbūve un arī infrastruktūras izveidošana pie šī dienas aprūpes centra un izstrādāja tehnisko dokumentāciju, mēs sapratām, ka mums vēl nepieciešami papildus 124 tūkstoši aptuveni. Un līdz ar to, lai plānošanas reģions mums piešķirtu, vai, teiksim, iet runa par šo te naudiņu, ir nepieciešams pašvaldības lēmums, un, tātad, lai pretendētu uz šo papildus naudu. Tāpēc arī tapu šis lēmuma projekts, un es lūdzu jums tātad paredzēt ieguldīt, lai realizētu šo te projektu attiecīgas 124,858 eiro, kā arī attiecīgi arī lūgt apvienot to Preiļu, Riebiņu un Aglonas Vārkavas pašvaldību finanšu komisijai izskatīt šo jautājumu, un arī, lai viņi varētu atbalstīt šo te papildus naudas piešķiršanu šim te projektam, lai sasniegtu kopējos projekta mērķus un rezultātus.
Vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Jautājums ieguldīt, ko tas nozīmē, no kādas budžetas sadalīst, kas tiek
plānotas? Dotajā mirklī, ņemot vērā to, ka šim projektam uz doto mirkli vēl neesam runājuši, varbūt tās par kredīti ņemšanu valsts kasē. Kāpēc? Tāpēc, ka šī summa varētu būt arī nedaudz savādāka, kā arī iepriekš teica, tieši iepratuma rezultātā. Šī te naudiņa, kas ir 124 tūkstoši, šis te pamatojums, ir tikai uz tehniskās dokumentācijas izstrādātajām tāmēm. Bet reāla būvniecība varētu parādīt, cik tad reāli varētu būt šīs te naudas. Jā, protams, kā teikt, tad, kad būs zināmi iepirkuma rezultāti, tad arī būs šis te jautājums virzīts tālāk arī par kredīti ņemšanu.
Protams, ir iespējams, ka tas, šajā projektā tie līdzekļi tiks palielināti reģionā un pašvaldību šos līdzekļus varēs atgūt?
Jā, tieši tā. Labgales plānošanas reģions ir iesniedzis savus grozījumus, jau arī Labklājības ministrijā praktiski mūsu sarakstē ir tāda, ka šis jautājums ir gan sveicīgs, jo jau viņi ir iesniegti, bet ir nepieciešami šie te pašvaldību lēmumi, lai kā teicu, tad, jā, lai arī virzītu tālāk šo jautājumu.
Jā.
Vēlreiz, tad lēma projekts ir tomās tā kā ilgtermiņā lūgt ņemt kredītu par aptuveni šādu summu.
Jā, nu, principā jā.
Vai ir vēl kādi jautājumi deputātiem? Ja nav, tad lūdzu izteikt savu viedokli par sagatavoto lēmumu projektu, tātad pirmkārt ieguldīt papildus finansējumu 124,858 eiro. Apmērā Preiļu novada domes projekta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu, infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā īstenošanā un noteikto projekta mērķu sasniegšanā. Un otrais lūgt apvienojamo Preiļu, Riebiņu, Aglonas un Vārkavas pašvaldību finanšu komisijai atbalstīt ilgtermiņa saistību uzņemšanos Preiļu novada domes projekta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstību Preiļu novadā īstenošanā un noteikto noteikto projekta mērķu sasniegšanā papildus kopējām apstiprinātājām projekta izmaksām ieguldot 124,858 eiro. Kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsot? Kas par? Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Un sastais jautājums ir par grozījumiem novada domes 2020. Gada 2. jūlija lēmumā numur 10.12. Tātad šeit ir sakarā ar izdoto grāmatu Preiļu lauksaimniecības skola 1924-1945 hronika iegādē. Tātad šeit lūgums ir mazliet precizēt šo lēmumu, iepriekš mūsu pieņemto lēmumu summas nemainās, vienkārši tātad lūk izteikt to pirmo punktu šādā redakcija, ka piešķirt līdzekļus summā eiro 700 grāmatas iegādē. Tātad tiks iegādātas 70 grāmatas, jo grāmatas cena ir 10 eiro, un tātad gan bibliotēku, tātad sešām lauku bibliotēkām, vienai galvenai bibliotēkai, seši lauku tautas nami, kultūras centram, piecas skolas, trīs interešu izglītības, nu un pārējās prezentācijas materiāliem. Vai ir deputātiem kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūgums izteikt tātad savu viedokli balsojot par sagatavoto lēmumu projektu, tātad izteikt lēmuma pirmo punktu sekojoši piešķirt līdzekļus summā 700 eiro grāmatas Preiļu lauksaimniecības skola 1924-1945 hronika iegādē. Kas par? Lūdzu balsot. Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Paldies deputātiem par darbu, par izskatītajiem jautājumiem. Sēdi varam slēgt.